This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio.
Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Цілеспрямовано збирав інформацію, що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних сил і військ Нацгвардії Росії. Отакого шпигуна затримали у сусідній державі затвердженням ФСБ. Український громадянин Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» кореспондентом у Франції, мав необережність відвідати Росію у приватних справах. Російські правозахисники випадково дізналися про те, що його утримують у московській тюрмі. У МЗС України попередили, відвідувати Росію небезпечно зараз для українців, але всупереч тому, що вже понад 2 роки сусідня держава веде агресію проти України, сотні тисяч, а за деякими даними і мільйони українців, продовжують працювати у Росії, відпочивати у ній, зокрема, в анексованому Криму. І ось зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему, чи можна українцям відвідувати путінську Росію. І дискусію про це вестиме народний депутат України Віталій Купрій. Вітаю вас, пане Купрій, політичний технолог, політичний експерт Олег Медведєв. Вітаю вас, пане Медведєв. І сподіваємося, що наші розмови також приєднаються з Москви телефоном або скайпом адвокат Романа Сущенка Марк Фейн. Поки не вдається встановити цей зв'язок, але обов'язково його встановимо. І от питання Руба до вас, панове. Дійсно, всяке може бути у людини будь-які обставини. Іноді сім'ю важко прогодувати. Можна зараз відвідувати Україну, чи це табу? Росію, звісно.
Дивіться, на мою думку, дуже сумно, що держава не забезпечила належних умов зараз для ведення бізнесу, для роботи і працевлаштування наших громадян, що вони змушені їздити саме в Російську Федерацію. Краще б вони в Європу їздили на заробітки, бо працювали в Україні. З іншого боку, хочу сказати, у мене така сама проблема. Скажімо, війна розділила мою родину, частина моєї родини знаходиться в Севастополі. Я не можу вже відвідувати їх, хоча маю там і майно, квартиру в Ялті маю, і для мене це табу.
Однозначно. Долю Євгена Панова повторити ви не хочете.
Однозначно. Да, і це до речі, це є також трагічно, оскільки є певні проблеми, і родини не можуть спілкуватись. З іншого боку, є питання громадян, а є питання торгово-економічних відносин з Російською Федерацією, бізнесу з Російською Федерацією. Тут питання має стояти Руба. Ну, ми знаємо, що Петро Порошенко, як головний ініціатор підтримки таких ідей, у нього, у мене є відомості про його підприємства, афілійовані там близько 30, вони через митну територію провозять товари на Російську Федерацію.
Це достовірна
інформація? Да, пан Насіров мені надав відомості, вони оприлюднені у мене на Фейсбуці, це все, що є. Скільки сплачено ПДВ з цього, скільки відшкодовано, вибачаюсь, ПДВ. Ну і сьогодні відбувся суд у мене з Петром Порошенко, вищий адміністративний, в якому я вимагав у нього повідомити про активи, які він заявив свого часу на телеканалу. Сужусь Порошенко. Які він заявив, що у нього начебто були конфісковані або арештовані Російською Федерацією. Я маю на увазі там Липецька фабрика Рошен, там ще багато чого всього може бути. Так ось, на жаль, суд я програв. Я зараз буду оскаржувати до Верховного суду. І з простої причини. Просто президент проігнорував моє звернення депутата, порушив права громадянина на відповідь на це звернення. І це дуже поганий приклад зараз для тих, хто, скажімо, з країною агресією не має торгувати, не має туди їздити, щоб не потрапляти в такі ситуації, які потрапили.
Петро Олексійович не головний персонаж нашої програми, хоча ви маєте повне право його згадувати. Я поки хочу ось що уточнити у пана Медведєва, ще одного учасника нашої програми. Ви народилися на Луганщині, ви громадянин України, але певний час ви працювали в Росії. Правда, це було дуже давно, ще до путінські часи. Так, і от, пане Олеже, ви допускаєте для себе можливість, що от відвідуєте зараз Росію? Чи це неможливо?
Звичайно, що неможливо. Навіть в думках, інколи навіть в страшному сні сниться, що я в якийсь спосіб їхав в Росію і сиджу, думаю, як ще звідси тепер виїжджати. Це перше. Друге, я хотів би, доволі часто, я, на жаль, чую розлогу політичну демагогію про те, як і хто торгує з Росією. Є статистика, яка показує падіння торговельних стосунків України з Росією. Якщо в 2012 році більше третини українського експорту припадало на російський ринок, то зараз ця вага російського ринку в українському експорті становить 8% з подальшою тенденцією до падіння. Я думаю, що за підсумками 2016 року воно становитиме десь 5% як максимум.
Ну, бізнес стратегічно, росте,
стратегічно ні. Ви займаєтеся, пане народний депутат, відвертою політичною демагогією.
У мене документи, а у вас демагогія. Демагогія – це не підтверджені
факти. У вас демагогія, ви кажете про десятки якихось підприємств, які ви не знаєте.
Є я чого не знаю.
Можна всі перелічні. Послухайте, ви коли говорили, я вас не перебував.
Так, пане Олеже.
Тому тема про торгівлю з Росією статистично, вона доведена, що ця торгівля з року в рік падає. Стратегічно це, в принципі, дуже добре, да? Тому що такий торговельний партнер, як Росія, нам не потрібен, коли ринок стає об'єктом політичного шантажу. Але тактично, коли народні, наприклад, депутати критикують владу за те, чому в Україні так сутужно живеться, чому таке соціально-економічне становище, всі мають розуміти, що за цю... Ну, це не згортання зв'язків, це формат економічної агресії України проти Росії, коли Росія агресивно закриває ринок. Але Україна за це платить втратою десятків і сотень тисяч робочих місць, коливаннями курсу, там, втратами валютних надходжень і так далі. От. Щодо поїздок до Росії, то думаю, що Міністерство закордонних справ зробило абсолютно слушну рекомендацію. Російська влада на сьогоднішній день – це такий собі колективний параноїк. І ніхто ніколи не вгадає, да, кому, з яких міркувань, з якої причини там спаде на думку там затримати будь-яку особу, будь-якого там громадянина України, навіть він може бути абсолютно далеким від політики, там, від журналістики, від усього. Да? Кожен може стати жертвою путінського режиму тільки тому, що російська влада ненавидить Україну, ненавидить українців. І, в принципі, за останні 2-3 роки Росія, Москва, Кремль, Путін показали всю ціну історичному словоблуддю росіян, да, яке вимірюється вже там має
візовий режим з Росією. Це не необхідно робити? Зараз про це говорив Парубій, Вікторія Сюмар.
Я вважаю, що візовий режим з Росією це, ну, з одного боку, це нормальний такий політичний популізм, хоча соціологія показує, що десь 50-50 думка в суспільстві поділяється, потрібен він чи не потрібен. Можливо, якщо дипломатія, МЗС це проаналізують і дійдуть висновку, що можна вводити і можна було б ввести, але я вважаю, що, звичайно, практичного результату, як це бачиться ініціатором введення безвізового режиму, воно не дасть, тому що візовий режим, да, в даному контексті розглядається як питання, ну, в контексті безпеки. Да?
Коли так, у нас народний депутат на студії, хочу.
Коли кількасот кілометрів неконтрольованого кордону, візовий
це
режим,
Богомичинник на Донбасі,
воно питання безпеки абсолютно не вирішує. Може розглядатися як символічний жест, який може бути за певних обставин.
Справді, в Раді всерйоз можуть вдатися до такого кроку запровадження візового режиму з Росією?
Ну, візовий режим – це ще означає, що будь-хто, хто потрапляє там з Російської Федерації, має пройти певні процедури. Я ж знаю, проблема зараз трошки інша. Це наш громадянин потрапив до Російської Федерації.
Цілком законно.
Ну, законно.
Його ж в аеропорту заарештували на кордоні.
Так я думаю, що тут треба не візовий режим піднімати питання, а діяльність наших консульських і там дипломатичних установ. Якщо консула не допускають, ну, в будь-якій такій країні, де була потужна дипломатія, що б зробила тоді, значить, країна, держава? Я вважаю, що можна було дуже потужна нота протесту, можна було відкликати посла для консультації, бо там консульський
там
все несла в Москві.
Ну, не посла, консульська,
консульська, ну, що не чіпляйте за слова. Консула відкликати, прирвати дипломатичний стосунок.
Варто, ви вважаєте.
А чому ні? Якщо не, вони не працюють.
Пане Медведєв, варто розірвати з державою-агресором відносини?
Я слухаю народного депутата і дуже радий, що, от, пане Купрій, люди з такими підходами, як ви, не мають ніякого відношення до української зовнішньої політики. Тому що, коли будуть розірвані дипломатичні стосунки, взагалі ні з ким буде розмовляти про те, щоб витягти Сущенка, про те, щоб забрати Кольченка, про те, щоб забрати Єльцова. Те ви зараз
забрали,
займаєтесь?
Ви
займаєтесь, багато людей забрали. Савченко забрали? Забрали. Афанасєва забрали,
Порошенко забрав.
Це міжнародна спільнота забрала, а не
тому,
Порошенко.
Тому що Порошенко працював з міжнародною
спільнотою. Він хотів, щоб її там і не було. Він міг їх звільнити ще 2 роки тому. Пан
Корбан
заяву зробив.
Я з такою відвертою брехньою в ефірах давно не зустрічався.
Ну,
ви політичний демагог. Класичний політичний демагог. Язик без кісток.
Панове, нагадаю, що ось ми студії.
Панове, будьте обережні, коли в ефірі л'ється відверта брехня, тому що президент місяцями і роками і кожного дня займається звільненням там кожної людини, затриманої в Росії. А ви зараз займаєтеся, саме він особисто, а ви зараз займаєтеся дешевою демагогією, дешевим політичним піаром.
Панове, нагадаю, що гостями студії народний депутат Віталій Купрій, політичний технолог Олег Медведєв. Ну, панове, оці це добре.
Ну, слухайте, ну має бути дискусія, ну коли є ця відверта брехня, відверта демагогія, хай з політиками сідають і інші демагоги займаються.
Панове, ж висловлюєте повну можливість.
Експертна дискусія, має бути експертна дискусія.
Якщо от далі от так триватиме, на жаль, це триватиме, адже пан Сущенко не останній, напевно, заручник у російської влади. Які є важелі в України, в МЗС, президента, якого ми зараз так часто згадуємо, не лише Верховної Ради впливати, апелювати до міжнародної спільноти. Так, ну це робиться. Міятович уже звернулася до Росії. Ну таких звернень з боку західних діячів до Росії безліч. А толку обмаль, як виглядає. От що тут може бути? Путін що хоче, те й робить? Чи так неправильно казати, пане Купрій?
Це краще от мого колегу спитати. Я б сказав одразу. Петро Порошенко має зайняти іншу позицію.
Державницьку позицію. Яку саме? Ну от що від Порошенка казали?
Він на гачку сидить. У нього є бізнес там, він що хоче з ними, арештують майно, він в одну сторону потягне, не арештують. Продати цей бізнес нарешті вже, або віддати його там задарма. Я вже не скажу. Не платити податки агресору для того, щоб утримувати цих дармоїдів, прокурорів і значить, суддів Російської Федерації. Оце не треба зробити. Якщо б це було зроблено, президент би займав би державницьку сильну позицію, потужну, можна було б іспитати тоді з європейської спільноти. А зараз санкції хочуть з нас знімати, тому що Україна не запроваджує нормальних санкцій по Російській Федерації. І в Європі, звісно, тоді голос цих країн, які дійсно там Росія працює з ними, він чує, його чують. Тому що ми не виконуємо, Україна не виконує. У нас до сих пір діють міжнародні договори про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, про утримання базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Воно діє. Я скільки виношу питання, давайте проголосуємо розірвом. Ні. Ви що думаєте?
Радіш перешкода.
Хто не вносить? Пан Гройсман тоді не вносив свого часу.
Ви що думаєте? Так, маєте змогу відповісти.
Це я єдине, що можу сказати, що дуже легко щось говорити і не нести відповідальності ні за свої слова, ні за свої дії. Так? Дуже легко зірвати аплодисменти. Зараз я скажу, давайте розірвемо з Росією дипломатичні стосунки. Ура, хорошо, красиво.
Угоду про дружбу і співробітництво варто розірвати?
Але коли буде повний розрив це означає відмову України від будь-якого способу пошуку політико-дипломатичного врегулювання цього конфлікту з Росією. Для тих, хто вважає, що можна Росію закидати шапками і закликає до побідоносного походу на Москву, ну, по-перше, треба йти в військкомат і записуватися в контрактну армію, хто такий розумний. А по-друге, трошки співставляти цифри. От, дивіться, зараз починається осінній призов до Збройних сил. От сьогодні заявили, в Україні призивають, Україна може собі дозволити призвати 13 800.
Це строковики?
Строковики. Я говорю про строковики. В той же час, минулого тижня, була інформація, коли в Росії призивають там 145 чи 150 тисяч. Різниця, як бачимо, десятикратна. Тому розривати дипломатичні стосунки можна тоді, коли ти відчуваєш, що ти і твоя країна, наприклад, і ти як Верховний Головнокомандувач, ви, пане Купрій, як шановні народні депутати, ви відчуваєте, що ви готові до повномасштабної війни з Росією і бачите ресурс, як цю війну виграти. Тоді можна розривати дипломатичні стосунки. Тоді,
Я не знаю. Ні, дивіться, а справді,
я перепрошую. Сильна країна розриває зв'язки, сильна не розриває, слабка розриває.
Пане Олеже, але даруйте, будь ласка, пане Олеже, Грузія, війна 8-8, вона розірвала дипвідносини з Росією тоді, ставши жертвою агресії.
Що це дало? Тільки тоді у Грузії не було десятків заручників, в Росії не сиділи в російських тюрмах. Я ще раз говорю, що зрозуміло, що термін про розрив стосунків, він популярний. І, можливо, це і емоційний. Да? І я в душі за те взагалі, щоб їх розірвати, бо, знаєте, я недавно прочитав таку приказку, кажуть, що, а думку, що гірше, ніж війна з Росією, може бути тільки дружба з Росією. Я хочу, щоб між нами була стіна, санітарний кордон, щоб взагалі ми не знали, що там за тим кордоном робиться. Тому це, в принципі, Віталію, це здорова емоція виступати на розрив дипломатичних стосунків з Росією.
Але тільки емоція.
Але вона раціональна і безглузда, тому що це не вирішить проблему, а це тільки поглибить ті проблеми, про які ми з вами говоримо, тому що це всіх людей, які сьогодні в Росії потерпають громадяни України від дії російської влади, позбавить їх будь-якого дипломатичного...
Пане Віталій, уявімо собі, не знаю, мрієте ви про це чи ні, кажуть, що кожен рядовий мріє стати генералом, я про вас не можу сказати. Ви президент України в умовах війни, і дійсно російські ресурси більше, ну хочемо це.
Перше, що зроблю,
так,
об'явлю воєнний стан. Згідно закону України про оборону,
більше буде гармат, стаття... краще танки стрілятимуть.
Ні. Будуть конституційні підстави обмежувати права людей. Буде мобілізація, яка дійсно буде відповідати закону.
А ви бачили
цифру
останньої мобілізації минулого року? 60% з офіційними даними.
Тому що ніхто не хоче служити. Служити режиму Порошенка. Не хочуть.
Це
розумієте?
Зводиться до Порошенка.
Так, однозначно. І буду, я був би президент, було все по-іншому. Ядерний статус. Чому ми не піднімаємо питання знову поновити програму збагачення урану? В Дніпродзержинську, зараз Кам'янське, де я народився, є відповідні потужності, я знаю їх, я їх відвідував, коли займався екологічними питаннями. Це можливо підняти. Твели можна робити, для наших ядерне пальне можна для наших атомних станцій. Але тільки ми це заявимо, однозначно наші західні партнери будуть супротив робити.
Так,
вибачте, робіть щось тоді, тисніть на Путіна, а не піднімайте питання від
Україна здатна без заходу подолати Путіна.
Ні. Ні, треба міжнародна спільнота, щоб нам допомагала. Але треба їм довести своїми діями, по-перше, боротися з корупцією, піднімати життя. Ну, багато чого треба зробити. Це комплексне питання. Не можна тільки одними цими рішеннями прийти до перемоги.
Пане Олеже, справді, воєнний стан. Хоча б на території Донбасу, де ведуться бойові дії.
Знаєте, воєнний стан – це ще одна така піар-обгортка. Ну, напевно, до речі, да, часто критикують президента за те, що він не ввів воєнний стан. От, напевно, якби був запроваджений воєнний стан, Віталій Купрій зараз би не сидів на радіо «Свобода», була б якась воєнна цензура, і він би не міг висловлювати свою думку. Я з вашою думкою, з усім, що ви сказали, дивіться, це рідкий випадок, я на 98% не згоден з тим, що ви сказали. Але демократія, я поважаю ваше право висловлювати іншу думку. Але якщо був воєнний стан, ви б не висловлювали цю думку, а можливо, десь сиділи в військовій комендатурі. Тому моє резюме таке, що Бог, напевно, все-таки любить Україну, тому президент України Порошенко, а не Купрій.
Ну, дійсно, пане Купрій, справа навіть не в персоналіях. От, наприклад, президент запроваджує воєнний стан, не стільки ефект буде військовий протидії агресору, скільки, як стверджують чимало оглядачі. Просто буде консолідація влади і під шумок, що як же так, треба дати відсіч агресору.
Та дякувати треба
буде
президенту,
що він буде запроваджувати воєнний стан. Аля Росія, ні?
Консолідація влади зараз є. Чи узурпація, контроль над судами, контроль над Генеральною прокуратурою. Ми ж це все бачимо. У президента є всі повноваження. Контроль за парламентом через фабрикацію кримінальних справ. А воєнний стан – це те, що від нас очікувало патріотично налаштоване суспільство, в першу чергу. Це ті, хто готовий був воювати, складати в своє життя. Це вони не побачили цього. І це означає, що вони вважають, що президент співробітничає з агресором, іде на якісь поступки, іде оці мінські, там ще якісь там домовленості під Килимні. Ми багато чого не знаємо. Бере Медведчука, Кучму для того, щоб захищати інтереси України. Ну, вони ніколи не захищатимуть інтереси України. І це от патріотична спільнота обурена, і це виникає тоді ця проблема вся. І такі рейтинги Порошенка.
Пане Олеже, що скажете на це? Справді рейтинг падає президент. А, до речі, от оцей момент з Гринів. Знаєте законопроект? То він вносить його, потім пан Гринів, голова фракції БПП, каже, що він нібито поспілкувався з Петром Олексійовичем щодо е-декларування. Він його знімає. Хіба може пан Гринів самотужки такі речі робити?
Тому що БПП – це найбільш демократична фракція в парламенті. Тому що завжди там до 30% депутатів голосують по-своєму, а не так, як вирішує фракція. Гринів вніс законопроект, президент про це не знав. Побачили публічну реакцію, критику громадськості, вирішили відкликати. Це нормальний демократичний механізм, який, в принципі, декларація до теми нашої розмови відношення не має, але президент був і є послідовним прибічником запровадження декларації, тому що в нього все задекларовано, йому боятися нема чого. І взагалі ця система, хоча і було кілька пов'язаних реально скандалів з запровадженням, вона з'явилася і запрацювала тільки завдяки
політичні щодо теми президента. Нашої програми, погодитися, це має значення в тому сенсі, якщо в Україні буде достаток зростати, боротьба з корупцією буде ефективною, реформи не на ділі, не словом, а ділом і так далі. Тоді
і
українці...
Путін не буде затримувати українців в Росії.
Буде, але українці не будуть їздити заробляти гроші там, вони змушені це
робити. А ви знаєте, ви давно цікавилися цифрами, скільки
до речі, можете навести.
Їздить. Ну, я от не наводив, да, але...
Різні дані, точних немає.
Але вони спадають. І людина, яку зараз затримала, вона затримана, да, Сученко, він не їздив в Росію працювати. І Єльцов не їздив в Росію працювати. І Кольченко, то Сенцов, вибачте.
Так. Ага.
Сенцов не їздив, Кольченко не їздив, Афанасьєв не їздив. Солошенко,
а, до речі, ви знаєте, як там доля Євгена Панова, якого ми вже згадали?
Не
кримського знає. Диверсанта, так званого.
Немає у мене інформації, немає, да, але тому всі, хто може утриматись, у кого немає якоїсь, не знаю, там крайньої життєвої необхідності, пов'язаної там, можливо, з хворобою родичів, чи, не дай Бог, чи смертю, ну, з точки зору здорового глузду і власної безпеки не треба їздити. Небезпечно. Я навіть Віталія Купрія прошу жодним чином не їхати в Росію, наражаю себе на
маю вас завершувати.
Тому що в Україні потрібна така агресивна зубаста